De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois tempo agora para a saúde, como cada mércores, falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que xa debe estar aí ao teléfono. Que tal, doutor? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Bueno, ímonos achegando cara ao Nadal, e parece que, bueno, ao menos o doutor comentou en varias ocasións, sempre aparece como convidada a eses días de festa do Nadal a gripe, non? Soe chegar por esas datas.
Sabemos que é unha enfermedad contagiosa que ven todos os anos. Uh-huh. Sempre ven no inverno. O que pasa que agora, como andamos con calendario, coincide máis ou menos a época do inverno, que empeza dentro de unos días, ¿no? O día 20 tantos.
Uh-huh.
Entón, pois eso, hai que esperala, moitas veces dependendo do tempo que teñamos, se chove ou non chove, pois se pode retrasar, pero o pico sempre son estas últimas semanas, empezando as últimas semanas de decembro e remata pois nas últimas de xaneiro, ¿no? Uh-huh. Más o menos, o pico sempre sobre Nadal ou un poquinho máis tarde, pero sempre é por aí.
Depende, decía, das condicións climatolóxicas, porque digamos que o tempo seco e frío, digamos, sería máis propicio, non, para a súa extensión.
Eso, ¿eh? Coinciden esas cousas, non? Coincide cando o tempo é seco, é máis fácil a contaminación, bueno, sabemos que a xente se move. Oxe, como estamos tan globalizados, é probable que os do oeste, é dicir, os cataláns e máis os valencians, aparezca un poquinho antes por ali e veña hacia aquí. Nós somos o fin do mundo, non? O Fisterra. Somos os últimos, ¿no? Más o menos en dique a gripe recorre 30 kilómetros día. O que pasa que agora cos avións algún enfermo pode vir dun día, dun sitio para outro, ¿no? En unhas horas.
Xa,
pero,
claro.
En fin, eso que o que se, bueno, se fai unha previsión, como fixemos cando se fai a vacina, ¿no? Pois más o menos sabemos que esta época, despois de Santa Lucía, que é o que dice a xente, ¿no? Pois sí, aparecerán as persoas, ¿no? Os máis afectados van a ser sempre os máis fráxiles, que son os nenos, pero bueno, nenos e ancians, por eso vacinamos a xente maior, porque ten máis risco de padecer enfermedades como complicacións, ¿no? A maioría das persoas que teñen gripe non van a ter patoloxía ninguna, non, moi pouquiñas van a ter consecuencias, non?
Sí.
Salvo a malestar de uns días, non? Pero o problema son a xente con risco, non? Que esos hai que vacinarlos, que xa están en campaña.
Por tanto, primeira fase, digamos, ou primeira medida para a prevención, sobre todo nas persoas de risco, non? Sería a vacinación, algo que xa teria que estar feito, ou aínda estamos dentro da...
Estamos dentro da campaña. Eu, a ver, personalmente creo que xa debía de estar rematada, porque non é conveniente vacinar cando este xa o pico de gripe, non? Pero bueno, normalmente, desde que nos vacinamos hasta que empezamos a ter pois o noso sistema inmunolóxico para facer esas defensas, normalmente necesita 2-3 semanas, non? Entonces, bueno, eu, os meus pacientes, a mellor época sea a primeira quincena de novembro, por menos en novembro que se vacine, por lo menos se a gripe se adianta un pelín, por lo menos
que nos colla prevenido, sí, que nos colla
a campaña da Xunta ou en xeral remata o 28, non? Pero de decembro, pero eu penso que é un poquinho tarde.
Uh-huh.
En algunhas persoas, bueno, os rezagados como sempre se vacina sempre, non?
Uh-huh.
Pero bueno, eu penso que a mellor época é a primeira quincena de novembro.
Uh-huh. Bueno, como a gripe vai chegar, ou casi sempre chega, exacto, sí ou sí, pois cal é a mellor maneira de afrontar a súa chegada? É decir, é casi imposible, digamos, claro, salvo que esteamos aillados nunha burbulla, pois non ter contacto con o virus da gripe, non? Porque decía, falaba vostede, por exemplo, da mobilidade, é dicir, a xente que viaxa moito e que hoxe por rapidamente unha que pode viaxar enferma con gripe e trasladar o virus de un lado para outro, ben seña a través de transporte aéreo ou incluso en coche, non? Rapidamente expandimos a enfermedade dun lado para outro.
A ver, en principio, bueno, hai, como sempre, hai alertas sociais, non? A gripe é unha enfermedade benigna, non? Como os catarros. Non é grave. O inconveniente é que ven todos os anos. E a ventaxe é que as persoas que igual tuveron unha gripe, pois non recordan, a mellor en 30 anos non volveron a tela, non? Uh-huh. Estamos falando sempre da población. Non todo o mundo vai a ter gripe, non se vai espallar tanto, sabes? Entón, simplemente é que, bueno, se podemos evitar que unha persoa a teña, en a que non a tuvera nunca, pois evitamos patoloxía máis grave,
xa,
ingresos hospitalarios, eso, a gripe, parece que hai como un medo, non? É que chega a gripe, como podemos evitarla? Pois non se pode evitar, como os catarros, como a chuvia, pois, eso é parte da natureza,
algo, ¿no? Que está, pues, aquí, bueno, que vai a estar aí, claro.
Se vai movendo, efectivamente, o inverno chega, o verán chega, efectivamente, eso non se pode evitar. Por lo tanto, hai enfermedades típicas do verán que está relacionado, pues, co tubo digestivo, cas intoxicacións, as enfermedades típicos de inverno que están relacionadas un poquinho máis co vía respiratoria.
Con vía respiratoria, xa.
Eso é.
Non todo é gripe tampouco, non todo o que chamamos gripe é gripe, non?
Efectivamente, estamos vendo, todavía non vin así picos, non tuven enfermos con gripe, algún aillado con fiebre sin orixen, sin un foco, pero a maioría estamos vendo agora, que por eso proliferan, o sabemos un pouco pola televisión, ¿no? Cando empezan cos antigripales, pois normalmente empezan cos catarros, ¿no? Que a xente confunde, pero bueno, e a xente cando vai ao supermercado e dice que teño unha gripe encima, pois esa persoa non ten gripe, tendrá un catarro, tendrá outra cousa, pero a gripe, non sei, a xente, bueno, ten que estar moi moi forte para que unha persoa con gripe, con 39 de fiebre, 38 e pico, levántese de cama e vaya ao supermercado.
Xa.
Por lo tanto, confundimos moitas veces un simple catarro que, oye, pode ser que dé malestar, pode ter complicacións. Vimos este ano xa bastantes catarros que, bueno, pues que con estos antigripales que están tomando, moitas veces se lle seca demasiado o moco, acabamos tendo sinusitis, que non hai que tratar con antibiótico o que o catarro, pero sí as infeccións posteriores ao catarro,
¿no?
Esta sinusitis, otitis, ou problemas de garganta ou infeccións respiratorias debido, pois, a obstrucción das vías respiratorias, non? Que primeiro é a nariz e despois é vía os bronquios, non? Trátanse con expectorantes ou beber moito líquido, etc. En algúns casos, cando a mucosidade é purulenta e un poquinho máis hai infeccións como unha sinusitis ou titis, igual hai que tratarlo con antibióticos, senón non é remedio, non? A partir das medidas higiénico, de vaos, que eu estou peleando para que a xente faga os mesmos vaos que se facían cando éramos nenos, non?
Xa. Ahora, como parece que como hai solucións na farmacia aparentemente máxicas, pois xa renunciamos ás medidas típicas ou convencionais, non? Para aliviar,
claro,
estes síntomas.
Efectivamente, andamos moi rápidos, a xente quere xa. Entón, pois, queren inmediatez. Entón, pois, se toman antihistamínicos, se toman antigripales, o que van facer é secar ese moco, que a lo mellor vai funcionando de forma natural. Primeiro é un poquinho máis líquido, despois se vai espesando, entonces aí está a hidratarse ben para que ese moco non quede pegado aí nas vías respiratorias. Entón, pois, a xente o que quere inmediatez, non quere quedarse na cama, ten que facer un montón de cousas, a xente está moi, 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 quere facer de todo ao mesmo tempo, entón se automedica moitas veces, que é contraproducente, ¿no? Ao cabo de 4 ou 5 días, pues veñen con tos, é unha tos ou moco espeso que hai que tratar. En fin, sí. Lindo, un simple catarro non ten por que vir a vir ao médico, pero
xa. Bueno, decía catarro, que moitas veces falamos como eso, como gripe, non? Teño gripe, como decía o doutor, ás veces é bastante complicado tendo gripe, pois andar por aí, non? Porque a gripe, creo que vostede alguna vez dixo aquí, esa enfermedade que cando a tes, pois te la sensación de que vas a morrer, que te encontras moi mal, non?
Sí. A xente que ten gripe sabe que é gripe. Xa. Os demais, pois, normalmente son catarros, pero a xente que ten unha gripe o recorda toda a vida. Uh-huh. Porque dá dolores musculares, hai que meterse na cama sí ou sí, pois a xente cando ten gripe, pois, que non o recorda. Realmente a xente moitas veces dice, non, por que me vou a vacinar se nunca tive unha gripe? Bueno, pois é para non tela, non?
Xa. Uh-huh.
A recomendación se fai para non ter, e como a polio, bueno, pois, non hai que tela.
Claro.
Pois as persoas que teñen propensidad porque teñen patoloxía crónica, ancians, xente con tratamento pois por cancro, con quimioterapia ou con asmáticos ou bronquíticos, pois se recomenda que non teñen a gripe.
Xa.
Non lles pasa nada, pero igual a esas persoas, pois a menos un 10%, un tanto por cento, van a ter unha neumonía, van a ter unha infección, ou polo menos van a estar 4 ou 5 días na cama, que tamén é un risco estar na cama sin moverse, non? Sobre todo tromboembolismos, estas cousas, non? Entón, pois, si evitamos todo eso, por eso está a vacina. Que non é efectiva ao 100%, certo? Non sempre ao 100%. O ano pasado hubo unha especie de epidemia especial porque se vacinara con unha vacina que estaba, que previsiblemente era que viña, pero hubo unha mutación dos virus e hubo algunhas máis xente vacinada que tuvo gripe, pero sempre é moito máis benigna. Uh-huh. Non suele ser grave, non?
Xa. Decía vostede que a pesar de, en fin, do medo que nos dá, é súa epidemia que chega a gripe e tal, estamos falando dunha enfermedade benigna, de unha enfermedade na que se cura, di o saber popular, en 7 días con medicamentos e en unha semana sin eles, non?
Efectivamente, solo con repousar, unha gripe, as persoas si están traballando teñen que coller a baixa, é lógico, sobre todo, entre outras cousas, aillarse un pelín máis para non transmitir a enfermedad, que esa é outra cousa, non? Pois guardar un repouso, igual a mellor non hai que estar na cama, pero si sí un certo repouso, aillarse un poquinho, hidratarse ben e esperar. É o que lle digo aos meus pacientes, saca o reloxo, non penses que o único que tens que tratar de reposar é deixar que o corpo faga o que ten que facer, porque o corpo se defende perfectamente si garda repouso, faz unha boa dieta sin comer, bueno, a xente xa non quere comer moito, pero bueno, ese educar as persoas e deixar que o corpo solicite. As persoas que están enfermas non suelen comer moito, non? Pero sí queren beber, por lo tanto, deixar que a natureza faga, non obligarse a que coma moito porque estás enfermo, non. O corpo se autorregula. O corpo se defende perfectamente. A fiebre non a ponemos bichos, como lles digo eu. A fiebre a ponemos nós para matar os bichos. Por lo tanto, a fiebre positiva, en este caso é positiva, sempre cando non se pase de que produzca moito malestar, non? Pero a fiebre é normal, é positiva porque a producimos nós, aumentamos a nosa temperatura para queimar esos bichos que nos están atacando.
Bueno, en calquera caso, sí que hai asociada a estas picos de gripe, moitas veces, pois bueno, hai problemas como saturación nas urxencias dos hospitais, non? Casi sempre coincidindo con picos de gripe, pois atopámonos con estas situacións de saturación nas urxencias, porque non sei si moitas veces tamén por unha falta, digamos, de educación sanitaria dos propios pacientes, non? Que recurrimos, porque usted decía antes, a gripe é unha, ten unha sensación de encontrarse moi mal, bueno, pois todos os anos parece que estamos condenados a que se repitan estas imaxes, non? De urxencias saturadas e demais.
Sí, sempre que falamos hai unha cousa que é moi, que é gratuita, que é información. Se a xente está ben informada, sabe exactamente o que ten que facer. Cando está desinformada e cando acuden, pois, para que me fagan unha radiografía, que me miren a rayos, non vaya a ser que eu que teña unha neumonía. Vale, eu penso que ten que ser o profesional, o sanitario, que decida que esta persoa ten que facerse unha radiografía ou non. Por lo tanto, acudir ao servicio de urxencia hospitalaria, moitas veces, saturar, porque... non se pode facer tres hospitales cando hai gripe, pois que desaparezca, non?
Xa, xa.
Non sei se teñemos que ter máis hospitales, a verdade que pode ser que sí.
Xa, pero non se pode facer hospitais para atender un pico determinado, unha demanda determinada durante unhos días, claro.
Eso é. Entón, sempre se vai saturar porque hai xente está desinformada e que ten medo. Entón, o noso velliño que ten un puño de fiebre xa vai. Eu penso que hai veces que veñen antes de que teña fiebre, que non sei se vou a tela, non?
Xa.
O fin de semana, pois non se sabe se vai a ir a peor. Non? Uh-huh. Bueno, pois, eso que pasa. E o que sí quería recordar, xa que falaba antes de empezar, de estos días especiais, hai que recordar a pandemia do 18, despois da Segunda Guerra Mundial, uh-huh. que chamaban española.
Sí.
Pois, que non era tal, pero bueno, coincidiu que foi unha gran xa pandemia, é dicir, que foi, atacou a moitísima xente en España, solo en España casi 300.000 uh-huh. persoas falleceron, non? 8 millóns de persoas tiveron a gripe. Non? Uh-huh. Me refiro que non volve a suceder, esa foi en 1918, no, en todo ano, non? E, bueno, pues, recordalo un pouco, porque fai 100 anos, foi unha gripe especialmente virulenta, e colleu a xente mal, non? Agora, pues, temos medios, aparte, pues, hai moito máis higiene, pues, bueno, efectivamente, uh-huh. foi despois de unha guerra que non foi a responsable son os virus, pero matou moitísima xente.
Xa, xa, xa.
Bueno, non se estaba preparado, aquela non estaba nin a penicilina, non? Pero bueno, me refiro que hai que recordar que a gripe agora non é mortal, só en algúns casos se producen
complicacións derivadas, claro. Sí.
A pesar de que a teña, me refiro, é que os que nos vacinamos por edad ou porque somos sanitarios ou porque temos alguna enfermedad, a xente que se vacina, é probable que a maioría non a acollan, non? Se está, o que hai que procurar é cando veña, vamos a saberlo, hoxe sabemos a inmediatez de como están os picos de gripe. Todo o mundo ten internet, pues, que sepamos que a zona de este de España empezan antes a ter a gripe, entón, se empezan os picos, pues habrá que prepararse, non? Pues, abrigarse un poquinho máis ou evitar pues, o contagio, como... Pues eso, pues que cando existan persoas dentro da casa con síndrome gripal ou catarral, pues ter un poquinho máis de higiene a hora de secrecións nasales, as mans, evitar pues, a propagación. Uh-huh. A incubación más ou menos é unha semana, entre 4 e 7 días, por tanto unha persona enferma non vai contagiar en 10 minutos a la siguiente, ¿no? Pero que sí hai que manter unha higiene especial para evitar o contagio e tratar de que canto menos xente teña unha enfermedad contagiosa, pues mellor.
Claro, porque sí que é certo que si temos, en fin, si unha persona na casa colla gripe, bueno, tampouco podemos abandonar a súa sorte, non? Entón, hai que atendela, por tanto, bueno, pois ocurre, supoño que bastante a menudo, que unha casa cando hai unha persona con gripe, que despois acabe caendo aos seguintes, non?
Efectivamente. Normalmente, o que comentaba antes, os nenos nos colexios, sí. Pois bueno, o contagio é maior, pero bueno, son persoas que non van a ser, non teñen moita gravedad, se ausentan, seguramente cando lles toca as vacacións, pero, en fin, a xente nova non ten problema ningún, ten simplemente fiebre, malestar xeral, gardar a cama, e o que os cuidadores de esas persoas, pois, hai que evitarlo, porque igual pois, non son persoas que se vacinaron, por lo tanto, manter esa higiene para que non caigan todos da casa, non?
Xa. Moi ben, doutor, bueno, pois imos a deixalo aquí por esta semana. Xa saben, a gripe vai vir casi con toda seguridade, e por tanto, pois bueno, pois tampouco non hai que alarmarse en exceso, pero bueno, pois tomar precaucións. Falábamos fai uns días da limpeza e da higiene, de lavado de mans, que eso sí que é importante tamén, non? No caso da gripe.
Non fai falta confaír,
claro.
Simplemente unha higiene, sobre todo por sentar.
Doutor, pois nada, como sempre, moitísimas gracias.
Seguimos falando próxima semana. Hasta logo.
E así, deste xeito pechamos tamén esta outra mirada de hoxe, a última outra mirada esta semana, por mor destes días festivos e das pontes, e volvemos o luns a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Ahora, convidámonos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.